Në salë në shtypit në Vatikanu paracitën 3 ditët kremtuse të 50 vjetorit botimit të enciklikës Pacem in Terris të lumit gjonit 23 që do të mbahen me 2 e 4 të torë në Vatikan. Në takimin me gazetarët ishin pranishëm prezidenti këshillit papnor për drejtsinë e paqen, kardinali Peter Kodvo Tarkson dhe imzot Mario Tozo, sekretari të njëjtit dikaster.
Ndër temat që spikatën në konferencë, ishte ajo e nevojës për reform në OKB. Reform që sipas kardinalit të Turkson duhet të bëjë të mundur të gjithë antarëve të kenë një zë të rëndësishëm në realizimin e së mirës së përbashkët të gjithë.
Vëmendje veçantë u kushtua dhe temës së përndjekjes së të krishterëve pas fakteve të freskëta të dhunës në Kenya e në Pakistan. Kardinali Turkson kërkon që sikurse është vepruar për ligjin antishpifje të punohet në rangun e OKB-s edhe për një ligj në mbrojtje të krishterëve dhe të pakicave fetare.
Questi persecuzioni vieni presentato nella media.
Fatkeqësisht këto përndjekje bëhen të njohura nga mediat, por pastaj harrohen. Ati i shenjtë ka thënë se kisha është një e vetme, prandaj na fton ta ndjejmë veten të përndjekur si ata që janë vërtet të përndjekur.
Kanë gjallur shqetësim edhe gjendja e krishterëve në ato vende të lindjes mesme si Siria që po përjetojnë të ashtu quajturën pranverë arabe për cilën u tha.
Nuk duket se është vetëm kryengritje kundër një diktatori, por një kryengritje ndikuar kryesisht nga përpjekja për të përhapur një variant të islamit.
Në nxitjen e gazetarëve, prezidenti i Këshillit Papnor për Drejtësi e Paqe ka komentuar edhe sinjalet e vona të qetësimit që kanë ardhur nga prezidenti i ri Iranian Rouhani në lidhje me armët bërthamore dhe me marrëdhëniet me Izraelin.
Io non avrei nessun motivo di dubitare la sincerità.
Nuk kam asnjë arsye për të dyshuar mbi sinqeritetin e këtyre fjalëve. Duhet parë a do të përkojnë veprimet e tij me çfarë ka thënë.
Imzot Tozo ka theksuar edhe një herë se që nga gjoni 23 deri tek Papa Francesku në lutjen e fundit për paqen kisha e ka bërë qartë se sot nuk është më e udhës të flitet për luftë të drejtë.
Në era atomika nuk si po imagjinare di realizzare una guerra giusta.
Në epokën bërthamore nuk mund të përfytyrohet realizimi i një lufte të drejtë duke përdorur mjete bërthamore. Problemi nuk është armatosësh apo jo. Problemi është si të vendoset paqja.
Pacem in Terris, shtojmë Zot Tozo, na ndihmon të mbrojmë shtetin e së drejtës, sepse na paraqet listën më të plotë të drejtave dhe detyrave të njerëzit. Pastaj bëri këtë denoncim. Një shëmbullim i tillë i shtetit është vënë krizë sot nga dhunimet e hapta që i bën pikërisht në vendet që i kanë kodifikuar me kushtetut.
Oggi si hanno paesi che mentre vedono sensibilmente diminuita.
Sot ka vende që duke parë se si po zvoglohen dukshëm aftësitë e tyre për të përcaktuar përparësitë ekonomike për të ndikuar mbi dinamizmat financiare ndërkombëtare, bëjnë ligjin në çështjet të bioetikës pa mbajtur parasysh ligjin moral natyral.
Ndër temat e tjera që u shqyrtuan ishin uji i pishëm, kolonializmi i rinj, puna, kriza ekonomike, mbi gjitha morale, urgjenca edukative, formimi i brezave të rinj të katolikëve në politikë. Këto janë çështje që do të shqyrtojnë nga 2 deri me 4 tetor profesorët e organizatave ndërkombëtare, docent universitar dhe ekspert fushave të ndryshme.